apaklis, agāma, mata, bruņu rūpucis, jo nu rāpuļi līdz mums ekspozīcijās nav bijuši izvietoti. Apaklis agāma ir Austrālijas ķirzaka, kura uztraukuma brīžos izplēš savu lielo apakli un pārvietojas skrienot uz pakaļkājām, mēģinot iebiedēt ienaidnieku. Mums ir izbārzenis, jā, un lielākā daļa dzīvnieku, kas mums ir ekspozīcijās, ir kādreiz dzīvojuši Rīgas zooloģiskajā dārzā. Un pēc savas dzīves beigām viņi tiek apstrādāti un izlikti apskatē muzejā. Arī apkakls agāma.